Skaitinys iš Šventojo Paštalo Pauliaus laiško romiečiams. Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktasis apaštalas, išskirtas skelbti gerąją Dievo naujieną, kurią Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose raštuose. O jį kalba apie jo sūnų, kūnų kilusi iš Dovido giminės, šventumo dvasia ir prisikėlimu iš numirusių pristatyta galingu Dievo sūnumi, Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Per jį esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbei skleistume tikėjimo klusnumą visose pagonių tautose. Kartu ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti. Visiems Dievo mylimiesiems esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems, te būna jums malonė bei ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Tai Dievo žodis. Savo išganimą viešpats apreiškė. Naują giesmę giedokite viešpačiui, nuostabius darbus jis daro, jo dešinė visa gali, jo šventoji ranka pergalę skina. Savo išganimą viešpats apreiškė. Savo išganimą viešpats apreiškė, jo teisingumas šviečia pagonims, atsimena savo gerumą, ištikimumą, Izraelio šeimai žadėtą. Savo išganimą viešpats apreiškė. Ir mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą. Žavėkitės viešpačiu, šalys, džiūgaukit, šūkaukit, grokit. Savo išganimą viešpats apreiškė. O kad išgirstumėt šiandien, ką jums viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievis. Alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti. Ši karta yra pikta karta, ji reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jono ženklas. Kaip Jona buvo ženklas Nineviečiams, taip žmogaus sūnus bus šiai kartai. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels kartu su šios karto žmonėmis ir juos pasmerks, nes jie atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas. Ninivės gyventojai stos teisme drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona. Girdėjote viešpaties žodį.
Alleluja, alleluja.
Jėzaus žodis nuskambėjęs eterio bangomis prasideda kiek bauginančiai ir neigiamai. Ši karta yra pikta karta. Jėzus Tėve mūsų maldoje prašo Dievo gelbėti mus nuo piktojo. Pikta karta reiškia karta atstovaujanti ne Dievo, bet velnio, piktojo interesus. Jėzus taip kreipdamasis į savo tėvinainius prieš 2000 metų ir kreipdamasis į mus šiandien, nepasmerkia mūsų, bet kviečia susimastyti, peržvelgti savo tapatybę, savo darbus ir grįžti į tėvo namus. Piktoji karta – tai žmogus užkietėjęs savo nuodėmėse ir reikalaujantis keliantis pretenzijas Dievui, kad jis dar sykį įrodytų stebuklai savo buvimą. Žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, o mes skelbėme Jėzų, nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, o pagonims kvailystė, sako apaštalas Paulius, pirmajame laiške Korintiečiam 1 skyrius 22-23 eilutės. Nėra didesnio klumo už tą, kuris nenori matyti, ir didesnio kurtumo už tą, kuris nenori girdėti. Konfliktas tarp gyvojo Dievo sūnaus ir religingų žydų prasidėjo nuo pat pradžios, kai Jėzus viešai pasirodęs sinagogoje, perskaitė pranašą Izaiją ir paskelbė, kad su jo atėjimu ką tik išsipildė rašto žodžiai. Nuo to meto, kai Jėzus ėmė skelbti, atsiverskite, pakeiskite mąstymą, grįžkite pas Dievą, nes prisiartino dangaus karalystė. Mato Evangelija 4 skyrius 17 eilutė. Nuo to meto, kai Jėzus ėmė realiai gydyti žmonės, laisvinti juos iš piktojo, vesti į šviesą. Jėzus su širdgėla taip pavadina savo kartą, kai vieno egzorcizmo metu išvarius iš apsėsto žmogaus nebilumo demono buvo apkaltintas. Jis išvaro demonus demonų valdovo Belzebulo gale, o kiti mėgindami jį reikalavo ženklo iš dangaus. Luko 11, 16, 17 eilutės. Jėzus per daug nesistebi tokiu mūsų civilizuotos kartos priešiškumu jo žodžiui, nes žino pas ką atėjo. Atėjo ne pas sveikuosius, o pas ligonius, ne pas teisiuosius, o pas nusidėjėlius. Dievo sūnus geriau už visus pažįsta žmogaus tragedijos istoriją ir iš kokio molio esame sukurti. Šviesos angelas, būdamas gražiausias ir galingiausias iš angelų, ištarė Dievui, netarnausiu. Jėva su Adomu užkrėsti velnio neklusnumu, ištarė Dievui, neklausysiu. Pasaulio protingieji ir išmintingieji ištarė, netikėsiu. Dievo meilė dovanojusi laisvę angelams ir žmonėms, nesigaili dėl to, bet tik dar labiau suspindi savo šlovėje. Piktosios kartos niekšybės paslaptis glūdi tame, kad jeigu tikėjimas yra paklusimas pasitikėjimas Dievu, tai iškreipta tikėjimo versija yra pretenzija, kad Dievas būtų paklusnus man. Net 4 kartus šiandien Evangelijoje buvo pavartotas žodis ženklas. Ženklo funkcija yra rodyti, nusakyti kryptį į kitą realybę. Pavyzdžiui, dūmai yra ženklas, kad kažkur dega ugnis. Kelio ženklas su miesto užrašu yra nuoroda, kad priekyje už kelių kilometrų yra miestas. Žmogui pasiekus tikslą, ženklas nebereikalingas. Tik visiškas kvailys, kai jam rodai pirštu į mėnulį, jis žiūri tau į pirštą, o ne į mėnulį. Dievas sukūręs šį nuostabų pasaulį yra palikęs daugybę įvairiausių ženklų, rodančių kelią tiek į šią, tiek į anapusinę tikrovę, kaip patekti pas jį. Todėl gaila yra dažnai matyti žmonės, kurie užuot keliavę link Dievo, sustoja ties tai ženklais ir ten apsigyvena, paversdami juos tikslu ir net stabais. Ženklai mums duodami ne tam, kad jais gyventume, bet kad jais pasinaudotume ir perėtume prie tikėjimo. Mano teisusis gyvens tikėjimu, o ne ženklai, sako Viešpas. Žmogus, kuris atsisako nuo ženklų perėti prie tikėjimo, ima tolti nuo Dievo. Kokia masė religingų žmonių vis dar tebetūno prietarų tamsybėse, apsistatę ženklais, simboliais, amuletais, laimę nešančiais blizgučiais ir magiškais talismanais, kai kurie sugebėjo ne Dievo išganimo sakramentus paversti magiškais ženklais. Pavyzdžiui, porelė atėjusi bažnyčią susituokti tik todėl, kad santoka neiširtų ir jiems sektųsi gyvenime. Einu pasišventinti automobilį, kad nelaimė neatsitiktų ir nuo avarijos būčiau apsaugotas. Paskutiniu metu stengiuosi automobilių nebešventinti, nes jų didžioji dalis po šventinimo sugedo arba sudužo. Sakysit, o kas čia blogo? Blogis slypi tame, kad žmogui daug svarbiau pats ženklas, o ne tas, kuris tą ženklą atstovauja, Dievas. Tai panašu į nuotaką, kuri taip įsimylėjo sureikšmino su tuoktuvių žiedelį, kad pamiršo net jaunikį. Tokia piktojo apžavų realybė – sumaišyti, sujaukti žmonėms protą, paskleisti miglą rūką, suvelti dalykus, paklaidinti, pakeisti dalykų esmę, pakeisti intenciją, atitolinti nuo Dievo. Kad nepasimestume ir neįsigastume, mums duotas sveikas protas, Dievo apreiškimas, Biblija ir bažnyčios mokymas. Būtina nepamiršti, kad Dievas siunčia tik tuos ženklus, kurie atstovauja jo tiesą ir respektuoja žmogaus laisvę. Kaip juos atskirti? Štai keletas Dievo ženklams būdingų charakteristikų. Tai ženklai pažymėti neturto, paprastumo ir nuolankumo bruožais. Apaštalas Paulius su jumoru pristato, kaip Dievas tuos ženklus mums pristato. Pirmam laiške korintiečiam jisai sako, kadangi pasaulis savo išmintimi Dievo nepažino iš Dievo išminties veikalų, tai Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Apaštalas Paulius sako, kad Kristus nesiuntė manęs krikštyti ar sakramentų teikti, bet evangelijos skelbti, tik tai ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius neliktų be galios. Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems išganimą, jis yra Dievo galybė. 1 Korintiečiam 1 skyrius 17-18 eilutės. Kitoje vietoje apaštalas Paulius tiems patiems Korinto krikščionims rašo, jūsgi žinote, jog Jėzus, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Antras laiškas Korintiečiam 8 skyrius 9 eilutė. Arba garsusis laiškas Filipiečiams. Antras skyrius 6-11 eilutė, kuriame apaštalas Paulius apibūdina Jėzų Kristų kaip paprastą, neturtingą, nuolankų ir jiems visiems suprantamą išgelbimo ženklą. Taigi galutinis ir neatšaukiamas tikėjimo ženklas mūsų išganimui yra kryžius. Kryžius ir ant jo nukryžiuota nuoga meilė šaukia garsiau už bet kokį kitą ženklą pasaulį. Net romėnų egzekucijos vadas šimtininkas, žiūrėdamas į nužudytą Dievo sūnų, ant kryžiaus atpažįsta tiesą. Iš tiesų, šitas žmogus buvo teisusis. Ten buvusi minė, kuri susirinko pažiūrėti reginio ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi irgi muždamasi savo į krūtinę ir sakydama, kad Jėzus buvo teisusis. Taigi šimtininkas ir minė, regėdami Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotojį, puikiausiai atpažino, kas yra atsivertė. Jėzus nesyki savo tautiečiams ir mokiniams buvo sakęs, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jono Evangelija 8, skyrius 32 eilutė. Jėzus taip pat paneigė tuos ženklus, kurie atima iš žmogaus laisvą valią tikėti ir dvokia egoizmu ir mirtimi. Ženklus, kurie yra pagražinti, dvelkia jėga, šou elementais, puikybė ir pompastika. Pavyzdžiui, velnės irgi prašo Jėzus ypatingo ženklo. Jei tu, Dievo sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duoną. Kitoje vietoje velnės pavedėjęs Jėzų aukščiau vieną akimirką parodė jam visas pasaulio karalystes ir tarė, duosiu tau visą jų valdžią ir didybę, jei parpuolės ant žemės pagarbinsi mane tokiu ženklu. Visa bus tavo. Jėzus taip pat atmeta tokius ženklus, kurie yra su pretenzija, ironija, nes bet kokia pretenzija, kad Dievas įrodytų savo meilę, atitolina pačią meilę ir tą, kuriem buvo skirta. Jėzus visgi patenkina religingų žydų prašymą ir nurodo pranašą Joną kaip ženklą. Įdomu pastebėti, kad pas Dievą ženklas neatsiemas nuo konkretaus asmens gyvenimo. Jeigu manęs būtų prašę duoti kokio ženklo, tikriausiai Jonos nebūčiau siūlęs, nes Jona vienas labiausiai susimovusių pranašų išganimo istorijoje. Jonas tikrai labai gaila, nes jo pranašystė, kad Ninive po 40 dienų bus sunaikinta, neišsipildė. Jona taip pat nieko nesakė, kad Dievas pasigailės, jei Niniviečiai atsivers. Jis paprasčiausiai norėjo, kad pranašiški žodžiai kuo greičiau išsipildytų ir priešų miestas išnyktų nuo žemės paviršiaus. Jonos istorija yra pamokojamojo pobūdžio, skirta žydų tautai, kad apreikštų, kad Dievui svarbus ne tik žydų išganimas, bet ir visos žmonijos išganimas, kad Dievas gelbėdamas žmonės nedaro skirtumo, kokiai tautai, rasiai ar kokiai religijai priklausai. Jėzus Jonos istoriją pamini ir dėl to, kad Jona išbuvo bangžuvės pilve 3 dienas ir po to buvo išspjautas, tikriau sakant, buvo Dievo prikeltas. Jėzus save pristato kaip tas, kuris irgi bus nužudytas, bet 3 dieną prisikels iš mirties. Jona po 3 dienų Niniviečiams tikrai turėjo atrodyti įspūdingai. Dvokiantis žuvies vemalais, apkibęs jūros dumbliais, purvinas ir rėkiantis dieną naktį, kad visiems galas. Vietinė žiniasklaida tikriausiai spėjo užfiksuoti kadrą, kaip toji didžiuvė išspjauna šį viruką. Greičiausiai vakaro žinios ištransliavo jo liudymą, kaip jis 3 dienas ir naktis kentėjo tos žuvies krantyje. Trumpiau tariant, Ninivės mieste niekas nebejojo pranašo Jonos perspėjimais. Žmonės įtikėjo, atsivertė ir liovėsi nuodėmiauti. Pats Jėzus paliudijo, kad Ninivės gyventojai amžinybėje bus tarp laimingųjų, tarp išgelbėtųjų ir netgi dalyvaus pasmerkiant mūsų laikų piktąją kartą. Prieš tuos, kurie buvo apipjaustyti, pakrikštyti, prieš tuos, kuriems buvo suteikta net 2 kartus 20-ame amžiumi patirti nepriklausomybę, kuriems buvo suteikta galimybė atsiversti, pasirinkti Jėzų Kristų kaip vienintelį savo viešpatį ir gelbėtoją, bet kurie sąmoningai ir piktybiškai to atsisakė. Pasmerkimas tuometiniams religingiems žydams ir moderniems mūsų laikų išminčiams ateis ne nuo žmogaus sūnaus, kuris atėjo ne tam, kad mus pasmerktų, o kad išgelbėtų, bet nuo mūsų pačių atsisakymų įeiti dangaus karalystę. Sabos karalienė, Ninivės gyventojų nuolankumas, įtikėjimas Dievo žodžiu ir jų atsivertimas jau pats savyje yra pasmerkimo ženklas piktai kartai. Biblija sako, jie atsivertė be jokių ypatingų stebuklų, efektų, gąsdinimų, o vien tik išgirdė Jonos pamokslus. Teismo diena, kuri prasida jau dabar, išteisinimas ir išgelbimas bus tik tiems, kurie šiandien apsispręs pakeisti mąstymą, nusigręš nuo savo nuodėmingų darbų ir sąmoningai prims Jėzų į savo širdį kaip vienintelį savo viešpatį ir gelbėtoją. Sudieu, būkite palaiminti.
Homiliją sakė brolis pranciškonas kunigas Paulius Vaineikis.